rematar outros proxectos de carreteras, algúns proxectos que están pendentes, como arreglar os pabellóns. Temos pendente tamén un proxecto que viña xa de levamos 4 anos peleando por el, que é a reparación das beirarrúas de Ponte Carreira na carretera provincial, que van a empezar nas próximas semanas, xa está xa o replanteo feito. Hai unha obra pendente da Xunta de Galicia que está pendente de licitación, que é a renovación da plaza do Centro de Saúde de Avillá por 180.000 euros. Temos obras do IDAI, do Ministerio de Enerxía, por 225.000 euros que están en licitación para renovar o alumeado público en 7 parroquias do concello. E despois temos case, pois o que che dicía, case 300.000 euros en obras en carreteras do concello. Moitos son para ampliar, para renovar, para bachear. Así que temos aínda moito traballo este ano.